الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugün sira derslerimizden 14. dersi götüreceği inşallah ve müellif 71. beytte böyle demişti: وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد. Ve burada istisqasından danışdıq və istisqa barədə də bir şey demək istəyirəm ki, orada tərcümə eləyəndə mən istisqa etdi, istisqa duası etdi, istisqa namazı qıldı. Hər üç ifadədən istifadə eləmişdim. Ancaq görünən odur ki, ehtiyatlı odur ki, namaz, istisqa namazı qıldı burada deyilməsin. Çünki açıq aydın, yəni dəlalət yoxdur ona. Yəni sırf, yəni çünki istisqanı dua kimi də yağış istəmək olar, əlləri qaldırıb namaz qılıb dua da etmək olar. Və burada sırf namazın qeyd olunmaması, mən elə düşünürəm ki, daha ehtiyatlı olar ki, namaz sözünü burada deyilməsin. İstisqa etdi, istisqa duası etdi və ondan sonra və zuqarad, zuqarad sözündə dayanmışdıq və Şeyx Abdurazzaq, Allah onu qorusun, şərhə başlayaraq deyir: və zuqarad ey qazvatu ziqarad, yəni zuqarad yürüşü, və kənət bə'də qazvati bəni lihyən biləyəlin, və bu Bənu Lihyan yürüşündən bir neçə gecə sonra baş vermişdi. Qaləl Hafiz İbn Kəsir fi kitabihil Fusul, thumma aghara ba'da qudumihil Medinata bi layalin Uyeyna ibn Hisn fi Bani Abdullah ibn Ghatafan ala liqahin Nabiy alayhi salatu vesselam allati bil ghaba. Deyir ki, sonra Mədinəyə gəldikdən sonra bir neçə gecə sonra, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə qayıtdıqdan bir neçə gecə sonra Uyeyna ibn Hisn adlı bir insan, demək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Bənu Abdullah ibn Ghatafəndə olan dəvələrinə hücum eləyir. Yəni müsəlmanların Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvələrinə hücum eləyir. Liqah, yəni demək, bol südü olan dəvələrdir və onlar meşədə idilər və bu insan onlara demək, hücum eləyir. Fəstəqəhə və qatələ rəiyəhə, və onları yəni aparır, öz qabağına salıb aparır və onların çobanını öldürür. Və huvə rəculun min qifər, və bu insan, bu kişi qifər qəbiləsindən olur. Və axədü mraətəhu, fəkənə, demək bu çoban Qifər qəbiləsindən olur və ona hücum eləyən kəslər onu öldürür və onun arvadını da aparırlar. Fəkənə əvvələ mən nəzərə bihim Sələmət ibn Amrin ibn Əqva Əl-Əsləmi radiyallahu anhu, və ilk onların demək yəni ilk bundan xəbər tutub onların dalıca düşən, belə deyək, Sələmə İbn Amr İbn Əqva Əl-Əsləmi adlı sahabi olur. Thumman bə'əthə fi tələbihim məşiyə, və o ayağı ilə, yəni heç bir heyvana minmədən ayağı ilə onların dalıca düşür. Və kənə lə yüsbəq, və o onu ötmək mümkün olmur. Yəni bu sahabi çox bərk qaçır. Onu ötmək, deyir ki, heç kim onu ötmürdü. Fəcə alə yarmihim bin nəbli və yəqul, xudhə ənə bnül əqvə vəl yəvmə yəvmur rudda, yəni li əm. Və demək, həmən bu sahabi dallarıca qaçır. Təsəvvür edin ki, bu insanların, yəni hansı ki miniklə olurlar, onların dalıca ayağından qaçır və onlara oxlar atır. Və belə nəşid də söyləyir bu zaman, şeir də söyləyir ki, alın, yəni alın gəldi, mən Əkvanın oğluyam, bugün alçaqların günüdür. Yəni, özünü, yəni, belə bir şeir oxuyur ki, yəni, alın, mən sizi oxlarla vururam, mən sizə çatıb sizdən, demək, dəvələri geri alacağım. Və sonra da deyir ki, وَاسْتَرْجَعَ عَمَّتَ مَا كَانَ فِي اَيْدِيهِمْ Və bu səhabi, Sələmə, Allah ona razı olsun, onların əlində olan, yəni oğurladıqları dəvələrin çoxunu qaytarır. Yəni tək başına, heç bir miniyi olmadan, yalnız oxla nəyinir? Dəvələrin çoxunu qaytarır. وَلَمَّا وَقَعَ الصَّرِيخُ فِي الْمَد۪ينَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُرْسَانِ فَلَحِقُوا سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ وَاسْتَرْجَعُ الْلِقَاحِ Və artıq Mədinəyə çağrı çatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir neçə atlı ilə yola çıxırlar və Sələmə ibnül Əkva çatırlar və demək dəvələri geri qaytarırlar. Və bələğən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə mə'ən yuqalu ləhu zü qarad fənəxərə ləqxətən min məstərcə və qamə hünəkə yəvmən və leylətən thümmə rəcə ilən Mədinə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bu yürüşdə bir suya gəlib çıxır, ona zülqarat deyirlər və bu suyun adından da başa düşdüyünüz kimi də demək yürüşün adı adlandırılıb və orada qaytardığı dəvələrdən birini kəsir və orada bir gün və bir gecə qalır, sonra isə Mədinəyə qayıdır. Bu oldu zülqarat yürüşü, bildiyiniz kimi hicrətin 6-cı ilində və burada görürsünüz ki, bu demək səhabi Sələmə ibnül Əkva və onun xüsusiyyətindən də bildiniz ki, çox bərk qaçırdı və ona çatmaq mümkün olmurdu və tək başına bu qəhrəmanlığı göstərmişdi. Ondan sonra keçirik beytin ikinci hissəsinə. وَصُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ عُمْرَتِهِ لَمَّا قَصَدْ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ildə Məkkəyə ümrə üçün çıxdığında ona bu qadağan olunur. Yəni, imkan vermirlər ki, Məkkəyə girsin, ümrə eləsin. Və kənə zəlikə fissənəti sədisəti minəl hicrəti fi qazvatil Hüdeybiyyə Və bu, hicrətin 6-cı ilində Hüdeybiyyə yürüşündə baş verir. حيث خرج عليه الصلاة والسلام في ألف ونيف من أصحابه رضي الله عنهم ولم يتيسر لهم العمرة في تلك السفرة və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək, min neçə səhabisi ilə Allah onlardan razı olsun yola çıxırlar, lakin onlara bu səfərdə ümrə eləmək, yəni onlarda alınmır. Nail ola bilmirlər buna. Və təsaləhu mə Qureyşin alə şurud və onlar Qureyşlə bəzi şərtlər üzərində əhd bağlayırlar, sülh bağlayırlar. Və yəkunul i'timaru minəl amil qabil Yəni, bu şərtlərdən də biri o olur ki, müsəlmanlar bu il qayıdırlar və gələn il artıq gəlib ümrə eləyəcəklər. Və ləm yətəmir salavatullahi və sələmü aleyhi fitilkəl qazva və bu yürüşdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümrə etmir. Və kənət hədihil hudnətü ləti beynəhu və beynəl müşrikinə tuəddü minəl fütuhil azimə. Kəmə qalə dəlik əbn-i Məsudin radiyallahu anhu və qeyruh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə müşriklərin arasında bağlanan bu sülh Böyük əzəmətli fəthlərdən sayılır. Necə ki, bunu İbn-i Məsud və başqaları demişdilər. Əslində, bu mövzular, məsələn, bu indi keçdiyimiz Hüdeybiyyə sülhü ayrı bir dərsin mövzusudur. Uzun-uzun o barədə danışmaq olar, oradakı hikmətlər barədə, oradakı faydalar barədə. Lakin yenə də deyirəm ki, bizim kitab müxtəsər olduğuna görə çox da qırağa çıxmaq olmur. Lakin Hüdeybiyyə sülhü bilirsiniz ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabələri ilə Məkkəyə tərəf çıxır ki, ümrə eləsinlər və müşriklər buna imkan vermirlər və hər iki tərəf sülh bağlayırlar və sülhün əslində şərtləri zahirən müsəlmanlar üçün çox ağır olur və onlardan da birincisi odur ki, qayıtmalıdırlar, Məkkəyə girə bilməzlər, gələn il gəlib ümrə eləyəcəklər və başqa şərtləri də var idi. Hətta müsəlmanlar bundan ruhdan düşmüşdülər, bunu heç cür qəbul eləyə bilmirdi bəziləri və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz zövcəsi Ummu Sələmənin, Allah ona razı olsun, məsləhəti ilə çıxıb birinci heyvanını kəsib başını qırxdıqdan sonra müsəlmanlar onun ardıcı hamı bu əməli eləyirlər və geri dönürlər, Mədnəyə geri dönürlər və Allah Taala Fəth surəsini nazil eləyir və Fəth surəsi ona görə də burada İbn Məsudun sözünü gətirir. İbn Məsud deyir ki, Allah ona razı olsun, deyir ki, siz hələ hesab edirsiniz ki, Fəth deyiləndə Məkkənin fəth nəzərdə tutulur. Yox, bu Hüdeybiyədir. Yəni Hüdeybiyə sülhü zahirən şərtləri müsəlmanların nə qədər də əleyhinə olsa da, ancaq səbəb olur ki, növbəti ildə müsəlmanlar asanlıqla Məkkəni fəth eləyirlər. Və sonra növbəti beytə keçirik, 72-ci beytə. Və bey'atu rizvani avval və bənə fiha bi reyhanatə hədə buyinə. Yəni 6-cı ilin hadisələrindən danışır və deyir ki, Rizvan beyəti bundan öncə olur, yəni Hüdeybiyədən öncə olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ildə Reyhanə ilə evlənir. Bu belə deyilmişdir, belə bəyan olunmuşdur. Və bey'atu rizvani avval ey qablə sulhil Hüdeybiyə, ləənnə nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam ləmmə bə'atə Üthmanə ilə Məkkətə للتفاوض مع المشركين في أمر عمرته ونقل إلى المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على القتال. Deyir ki, müəllifin deməyi ki, Ridvan beyəti bundan əvvəl, yəni Hüdeybiyə sülhündən əvvəl baş verib. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Osmanı Məkkəyə göndərir ki, müşriklərlə razılığa gəlsin, onlarla söhbət eləsin, məsləhət eləsin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin və müsəlmanların ümrə eləməsi barədə. Yəni, Osmanı ora göndərir ki, onlara bildirsin ki, biz döyüşmək üçün gəlməmişik, hərb üçün gəlməmişik, yalnız ümrə üçün gəlmişik. Sonra deyir ki, və müsəlmanlara, yəni Osmanı göndərdikdə ora elə bir xəbər gəlir ki, güya müşriklər Osmanı öldürüblər. Və bunu eşitdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz səhabələrini, onunla bərabər olanları vuruşmaq üzərində, yəni vuruşmağa görə nə edir? Onlardan beyət alır. Və tüsəmmə tilkəl beyətü beyətə rizvan. Və bu beyət rizvan beyəti. Yəni rizvan sözünün mənası razılıqdır. Rizvan beyəti adlanır. Və fihə nəzələ qavlullahi tealə لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح سورة 18-ci ayəni Allah Taala bu beyət barədə nazil eləyir ki, artıq Allah möminlərdən razı qaldı o zaman ki, onlar ağacın altında beyət etdilər. Və Allah onların qəlblərindəkini bildi və onların üzərinə səkinət nazil etdi və onları yaxın bir fəth ilə mükafatlandırdı. Və fikir verirsiniz, Allah onlardan razı oldu və bu razılığa görə də bu beyət, Rizvan beyəti, yəni razılıq beyəti adlandırılmışdır və bu da ona dəlildir ki, orada iştirak edən sahabələr, mindən çox sahabə, hamısı Allahın təriflədiyi, Allahın razı qaldığı kəsləri idi. Və bənə fihə ey hədihi sənə bir Reyhanətə binti Zeyd radiyallahu anhə ləti səbəqə zikruha və zikru təhqiq ibnil qeyyim rahiməhullah ənnəhə min imaih və ləm təkun zəvcətən ləh salavatullahi və sələmə aleyh. Bu ildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Reyhanə binti Zeyd ilə evlənir, hansı ki bu barədə keçən dəfəki dərsdə keçmişdik və keçmişdik ki, İbn Qeyyimin təhqiqi odur ki, onun seçdiyi, düzgün gördüyü rəy odur ki, Reyhanə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zövcəsi yox, onun cariyəsi idi. Hədə bu yinə eyfil əxbər illəti varadət fi hədəl bəb. Bu babda, bu mövzuda olan xəbərlər, əsərlər bunu belə açıqlamışdır. Növbəti beyt 73-cü. Və furidəl həccü bi xulfin fəsmə'əh və kənə fəthü xeybərin fissəbi'əh. Deyir ki, həcc fərz olunmuşdur. Dılafla bunu eşit və xeybərin fəthi isə 7-cidə, yəni 7-ci ildə baş vermişdir. Və furidəl həccü fissənətissədisəti bi xulfin ey və fidəlikə xiləf. Həcc hicrətin 6-cı ilində fərz olunmuşdur və bunda İxtilaf var. Qala al-Hafiz ibn Kəsir fi'l-Fusul və kana fardul hac fi's-sənətis-sədisəti fi qawli ba'dil-ulama və fi't-təsi'ati fi qawli axirin minhum və qila sənətə-əşr və huwa qarib və ağrabu minhuma hakahu imamul-Harameyn fi'n-nihayə vəcəhən li ba'dil-əshabi anna fardul hac kana qabla'l-hicra. Və İbn Kəsir rahimehullah Əl-Fusul kitabında bu barədə belə deyir. Deyir ki, həccin fərz olunması 6-cı ildə. Bəzi alimlərin dediyinə görə hicrətin 6-cı ilində baş vermişdir. Başqa alimlərin dediyinə görə isə hicrətin 9-cu ilində baş vermişdir. Və həmçinin 10-cu ildə deyilib və bu da deyir ki, qəribədir, qəribə rəyidir. Və bundan da qəribə odur ki, İmamul Haramayn deyəndə Cüveynini nəzərdə tuturlar. Nihayə kitabında bəzi şafilərdən rəvayət eləmişdi ki, həccin demək, fərz olunması hicrətdən öncə olub. Yəni, bunlara İbn Kəsir deyir ki, bunlar qəribə rəylərdir və belə görünür ki, o da hicrətin 6-cı ilini daha düzgün görür. Və kənə fəthü xeybərin fissəbi'ə ey fissənətis səbi'əti min hicrətin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə və hədə qavlu cümhuri əhlil ilm. Xeybərin fəthi 7-ci ildə baş verib. Hicrətin 7-ci ilində və bu cümhur elmi əhlinin çoxluğunun yəni rəyidir. Və bir də qısa olaraq deyim ki, yəni biz əsasən keçdiyimiz tarixlərdə müəllifin və şərhçinin yəni tərcih elədiyi, səhih gördüyü rəyləri biz belə deyək, tərcih eləyirik və bunlar adətən cümhurun, alimlərin çoxunun dediyi rəylərlə üst-üstə düşür. Bəzən ola bilər orada nəsə bir fərq olsa, onu da şərhçimiz, şeyximiz Şeyx Abdurrazzaq bunu bizə bəyan eləyir. Və ona görə də əgər bir məsələdə bir çox rəy varsa, qəribə-qəribə rəylər varsa, onlara yəni qaçmaq lazım deyil. Alimlərin çoxluğunun və ya əsasən də təbii ki, dəlil varsa, birinci növbədə dəlil bu barədə səhih hədis varsa, o götürülür. Və ya ondan sonra alimlərin, mötəbər alimlərin, mühəqqiq təhqiq edən alimlərin rəyi. Və sonra da şeyx deyir ki, Qal ibnül Qeyyim rəhməhullah fi kitabihi zəd, قال موسى بن عقبة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها İbn Qeyyim Zəd kitabında Zədül Məəddə deyir ki, Musə ibn Uqba belə demişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiyədən Mədinəyə qayıtdıqda orada 20 gecə və ya ona yaxın müddət qalır. Sümmə xaraca qaziyan ilə Xeybər. Sonra isə Xeybərə yürüş eləyir. Və kənə Allahu əzzə və cəl və ədəhu iyyəhə və huvə bil Hudeybiyə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hələ Hudeybiyədə olanda Allah taala Xeybərin fəthi barədə ona vəd verir. Və burada İbn Qeyyim Allah taalanın Əl-Fəth 20-ci ayəsinə işarət eləyir. Allah Taala buyurub: "Va'adakumullahu maganima katiratan ta'khuzunaha." Al-aya. Allah sizə götürəcəyiniz çoxlu qənimətlər vəd eləyib. Və burada Xeybərə aid idi bu. Çünki Hudeybiyə sülhündən sonra onlar qayıdırdılar Mədinəyə və bir də gələn il qəza ümrəsi üçün Məkkəyə gedəcəkdilər və burada yəni döyüş yox idi ki, qənimət də olsun. Lakin gəlir qaydandan sonra Mədinəyə 20 gecə və ya ona yaxın bir müddət qaldıqdan sonra Xeybərə çıxırlar və orada çoxsaylı qənimətlər əldə edirlər. وقال مالك كان فتح خيبر في السنة السادسة والجمهور على أنه في السابعة. أدير كي إمام مالك خيبرين فتحنين 6. ilde olduğunu deyir. Cumhur isə çox güman burada cumhur deyəndə o biri 3 məzhəb alimlərini, imamlarını deyir. Onlar demək hicrətin 7-ci ildə olduğunu söyləmişlər və Xeybər döyüşünün səbəbi də odur ki, bilirsiniz ki, Xeybərdə yaşayan yəhudilər idi, onların şəhəri idi və onlar demək Mədinədəki yəhudilərə, Bənu Qureyza qəbiləsinə Peyğəmbərə qarşı sallallahu əleyhi və səlləm qaldırırdılar, onları həvəsləndirirdilər və bilirsiniz ki, Mədinədəki yəhudilərin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə aralarında əhd var idi və Xeybərdəki yəhudilər onları təşviq edirdilər ki, bu əhdi pozsunlar, Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm xəyanət eləsinlər. Həmçinin də Mədinədəki münafiqlərlə əlaqələr qururdular və demək Peyğəmbərə və müsəlmanlara qarşı hilə qururdular, onlarla döyüşməyi planlaşdırırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna görə onlara yürüş etdi və onlara qalib gəldi. Sonra növbəti beytdə də deyir ki, 74-cü beytdə və hazru ləhmil humuril əhliyyə fihə və mut'atin nisər radiyyə. Deyir ki, həmçinin bu ildə demək əhəlləşdirilmiş, belə deyək də, əhəlləşdirilmiş də yox, yəni evdə olan, yəni çöldə vəhşi yox, bizim bildiyimiz, hamımızın bildiyi uzunqulaqların əti qadağan olunmuşdu və həmçinin qadınların mutəsi, yəni mutə nikahı, bizim dildə desə siğə, alçaq, yəni pis bir şey olan siğə bu ildə o da qadağan olunmuşdur. Və hazru ey əklu ləhmil humuril əhliyyə. Ey əkli ləhmil humuril əhliyyə kənə fiyhə ey fissənəti səbiəti minəl hicrə və mut'atin nisə ey və hazru mut'atin nisə fiyhə eydə arradiyyə ey ilfəsidə min radu rədəətən fəsədə fəhvə rədi. Deyir ki, əsasən burada sözləri şərh eləyir şeyx, deyir ki, demək, qadağan olunub nə? Yəni, ev uzunqulaqlarının əti bu ildə, yəni hicrətin 7-ci ilində. Həmçinin qadınların mutəsi, qadınların siğəsi də bu ildə qadağan olunub və burada müəllif bu siğəyə radiyə deyir. Radiyə, radiyənin də mənası odur ki, fasid, yəni fəsadlı, pis. Radu ə, rada ətən sözündən götürülüb, mənası da fəsad deməkdir. Və kənə dəlikə yevmə xeybar və bu, yəni uzunqulaq əti və qadınların müvəqqəti nikahının haram olması Xeybər günü olmuşdu. Fəqəd vərədə fi dəlikə əhədisu minhə mə fi sahihəyni ən Əli ibn Əbi Talibin radiyallahu anhu ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələmə nəhə ən nikahil mut'ati yevmə xaybar və ən lühumil humuril əhliyyə. Və necə ki, bu barədə hədislər var, onlardan biri Səhihəyində keçən Əli ibn Əbi Talibin hədisidir ki, o belə demişdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xeybər günü müvəqqəti nikahdan, mutə nikahından çəkindirdi, qadağan etdi və həmçinin ev uzunqulaqlarının ətindən çəkindirdi, yəni qadağan etdi. Növbəti beyt 75-ci Thümmə alə ummi həbibətin əqəd və məhrəhə ənhun necəşiyyü nəqəd. Deyir, sonra ummu həbibə ilə nikah bağladı və onun mehrini Necaşi ödədi. Thümmə alə ummi həbibətin رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عقد صلوات الله وسلامه عليه، ومهرها عنه النجاشي نقد، أي أن النجاشي هو الذي دفع مهرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. Yəni bu ildə Ümmü Həbibə ilə evlənir. Ümmü Həbibə də kimdir? Ramlə bintu Əbi Sufyan. Adı belədir. Və bilirsiniz ki, Muaviyə İbn Əbi Sufyanın bacısıdır. Ona görə də Muaviyəyə müsəlmanlar, demək, müsəlmanların dayısı adını veriblər. Çünki əgər Ümmü Həbibə Ramlə möminlərin anasıdırsa, onun qardaşı da möminlərin dayısıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onunla bu ildə evlənir və onun mehrini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əvəzinə Nəcaşi ödəyir. İndi bu barədə gələcək. Qal ibnül Qeyyim rahimahullah fi zədil məad thumma təzəvvəcə ümmə həbibətə və ismuha Ramlətu bintu Əbi Sufyan صخر بن حرب القرشية الأموية وقيل اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار وسيقت إليه من هناك. ابن قيم رحمه الله زاد المعتدي يركي sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Habibe ile evlenir ve onun adı Ramla bintu Ebu Sufyan'dı. Ebu Sufyan da adı Sahr bin Harb'dı. Əl-Quraşiyyə Əl-Əməviyyə və başqaları da deyir ki, adı Ramlə yox, Hind olub o Muhabibənin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla yəni o Muhabibə hələ Həbəşistanda olanda evlənib, əqd bağlayıb, nikah bağlayıb və Həbəşistan kralı Nəcaşi demək, ona 400 dinar mehir verib və oradan ora gətirilib. Yəni, Ümmü Həbibə Nəcaşi onu belə deyək, belə çıxır ki, Nəcaşi onu ərə verib, yəni mehrini ödüyüb və oradan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göndərib. Sonra 76-cı beyt وَسُمَّ فِي شَاتٍ بِهَا هَدِيَّةٍ ثُمَّ اصْطَفَى صَفِيَّةً صَفِيَّةً deyir ki, bu ildə hədiyyə olan, ona hədiyyə verilən qoyunda zəhərlənir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə indi şərhi gələcək ki, yəni, hədiyyə kimi yemək verirlər, qoyun əti və ona zəhər qatırlar. Sonra isə Safiyyəni özünə seçilmiş seçir. Yəni, Safiyyə ilə evlənir. Və summən nəbiyyü salavatullahi və sələmü aleyhi fi şətin vudu'a summu fiyhə bihə ey sənətə səbiətə minəl hicrəti ləmmə futihət Xeybər. Demək, 7-ci ildə, hicrətin 7-ci ilində Xeybər fəth olunanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qoyunda, bir qoyunda belə deyək, zəhərlənir, zəhərləndirilir. Yəni, ona zəhər verilir qoyun ətində. Hədiyyə ey əhdət həlin nəbi aleyhissalatü vəsələm imraətun minəl yəhud vəl-hədithu bidəlikə fi sahihəyni min hədithə Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu və qeyrihi. Hədiyyə olunan qoyun, yəni bu qoyunu Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem yahudlardan olan bir qadın hədiyyə eləyir. Və bu hədis Buxarı və Müslimin səhihində keçir Ənəs bin Məlikdən və başqa səhabələrdən. Yəni, yahudi qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi öldürmək niyyəti ilə ona zəhərlənmiş qoyun verir. Qoyuna zəhər qoyur və Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem hədiyyə eləyir. Thümmə istafən nəbiyyü safiyyətən bintə Hüyey radiyallahu anhə Safiyyə linəfsihə demək Safiyyə linəfsihi min səbəyə Xeybər fəəsləmət fəəətəqəhə nəbiyyü aleyhissalatü və sələm və təzəvvəcəhə. Deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhissaləm Safiyyəni özünə seçir Safiyə bintu Hüyey, atasının adı Hüyeydi, Allah ondan Safiyədən razı olsun, özünə demək seçilmiş seçir, yəni onu Xeybər əsrlərindən, yəni Safiyə Yahudilərin bir böyüklərinin qızı olur, yəni şərəfli bir nəsildən olur onlarda və əsir düşür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu özü üçün seçir və yəni burada əslində Safiyə hansısa bir başqa səhabinin payına düşür bölünəndə, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu təklif edirlər ki, bu şərəfli bir qadındır, bu yalnız sənə yaraşar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu alır və onunla evlənir və Safiyə anamız, Allah ondan razı olsun, İslamı qəbul eləyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu azad eləyir. Artıq qul olmur və ondan sonra onunla evlənir. وَالْحَدِيثُ بِذَٰلِكَ مُخَرَّجٌ فِي صَحِّحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسْ بِنْ مَالِكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Və bu barədə hədisi Ənəs bin Malik Səhihəyində rəvayət eləyir. 77-ci beyt ثُمَّ أَتَتْ وَمَنْ بَقِي مُهَاجِرَ وَعَقْدُ مَيْمُونَةَ كَانَ الْآخِرَةِ Deyir ki, sonra o və onunla bərabər mühacirlikdə qalanlar, yəni Həbəşistanda geri dönürlər, gəlirlər və Meymunə ilə nikah bağlamaq isə sonuncu olur. Summa atat ey Ummu Habibə radiyallahu anha və atə men baqiya muhaciran fil Həbəşə və hum Cəfər ibn Əbi Talib və əshabuh və qad qala sallallahu əleyhi və səlləm li Cəfər mə ədri ənə bi qudumi Cəfərə əsər au bi fəthi Xeybər. Burada sonra o gəlir və onunla bərabər olan mühacirlər, yəni o deyəndə kimi nəzərdə tutur? Ummu Həbibəni. Allah ona razı olsun. Yəni Ummu Həbibə Həbəşistandan gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ərə gedir. Və onunla bərabər orada Həbəşistanda o vaxtdan qalan, yəni çünki bilirsiniz Həbəşistana 2 hicrət olmuşdu. O vaxtdan qalan səhabələr, onlar da kim olur? Cəfər ibn Əbi Talib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi oğlu və onunla bərabər bir neçə müsəlman, onlar hamısı Həbəşistandan Mədinəyə geri dönürlər. Nə vaxt? Hicrətin 7-ci ilində. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəfərə deyir ki, mən deyir, bilmirəm ki, Cəfərin gəlişi ilə sevinim, daha çox sevinirəm, yoxsa Xeybərin fəth olunması ilə. Və sonra və aqdu Meymunətə bintil Hərisil Hiləliyyə radiyallahu anhə kənəl əxirə fələm yətəzəvvəc sallallahu aleyhi və sələm bədəhə. Demək, Meymunə bintul Həris əl-Hiləliyyə, Allah ona razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonuncu onunla evlənir. Ondan sonra heç bir qadınla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evlənmir. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə evləndiyi sonuncu qadın kimdir? Meymunə bintul Həris. Hicrətin 7-ci ilində. Qala ibnül qeyyim fizzəd, thumma təzəvvəcə sallallahu aleyhi və səlləm Meymunətə bintəl Hərisil Hiləliyyə və hiyə əxiru mən təzəvvəcəhə bi Məkkətə fi umrətil qada bəd ən həllə minhə alə sahih. İbn-i qeyyim Zədül Məddə deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Meymunə bintül Hərisil Hiləliyyə ilə evlənir və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evləndiyi sonuncu qadın olur. Onunla, demək, Məkkədə qəza ümrəsi edəndə, yəni bu ümrədən, ehramdan, belə deyək, çıxdıqdan sonra onunla evlənir. Sonra növbəti 78-ci beyt və qablu İslamu Əbi Hüreyrə və bə'du umratul qada şəhirə. Deyir, ondan əvvəl, yəni bu hədisədən əvvəl Əbu Hüreyranın İslamı olur, yəni Əbu Hüreyrə İslama gəlir. Ondan sonra isə məşhur qəza ümrəsini eləyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və qablu, ey qablə zəlikə, kənə İslamu Əbi Hüreyrə, liənnə İslamə Əbi Hüreyrətə, radiyallahu anhu, kənə Qubeylə Xeybər və cəə ilə Nəbiyyə aleyhissalatu vəssəlam fi Xeybərə və ləm yudrik əl-qəzvə. Və deyir ki, əvvəl, ondan əvvəl, yəni bu hadisədən əvvəl Əbu Hüreyrə İslamı qəbul edir. Çünki Əbu Hüreyranın İslamı qəbul etməsi Xeybərə yaxın, yəni Xeybərdən əvvəl, yəni belə çıxır ki, az bir vaxt əvvəl olur. Xeybər döyüşündən az vaxt əvvəl Əbu Hüreyrə İslamı qəbul edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir Xeybərə, lakin döyüşə çata bilmir. Yəni artıq döyüş bitmiş olur. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına müsəlman kimi gələndə. Və ba'du ey və ba'da qazvati Xeybər kanat umratul qada şəhirə. Sonra Xeybər döyüşündən sonra məşhur ümrə qəzası olur. Qəza ümrəsi daha doğrusu olur. Fələmmə rəcə sallallahu əleyhi və səlləmə iləl mədinəti min Xeybər əqamə bihə ilə şəhri zilqadə fəxaraca fihi mu'təmiran umratəl qada əlləti qada qureyşən əleyhə fəsərə həttə bələğə Məkkə fəətəmərə və tafə bil beyti və təhəllələ min umrati və deyir ki demək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybərdən Mədinəyə dönür, döndüyüdə orada Zilqədə ayına qədər qalır, Mədinədə qalır və sonra isə qəza etmək üçün ümrəsini, çünki keçən il ümrədən onları qaytarmışdılar, düzdür, onlar bunu qəza etməlidirlər, qəza ümrəsi üçün nəyiniyir, yola çıxır. Hansı ki, Qureyşlə bu barədə sövdələşmişdilər və yola çıxır, Məkkəyə gəlib çatır, sonra ümrə eləyir, Kəbəni tavaf eləyir və ümrəsindən, ehramından, yəni çıxır halala, yəni azad olur. Sonra 79-cu beytdə deyir ki, وَالرُّسْلə فِي الْمُحَرَّمِ الْمُحَرَّمِ اَرْسَلَهُمْ اِلَى الْمُلُوكِ فَعَلَمِ Deyir ki, sonra yəni haram aylardan olan Muharram ayında elçilər göndərir. Onları demək krallara, padşahlara, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları, yəni bəzi səhabələrini elçi, dəvətçi göndərir. Bunu bil. Var-rusulə minəs-səhabətil-kiram radiyallahu anhum və huwa məf'ulun وهو مفعول فعل محذوف تقديره أرسل في المحرم المحرم أي في شهر الله المحرم وهو من الشهور الأربعة الحرم أرسلهم عليه الصلاة والسلام لما رجع من الحديبية Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den qayıtdıqdan sonra bazı sahabelerini demək elçi olarak bazı krallara, padşahlara göndərir. Və bu da nə vaxt baş verir? Muharram ayında və Muharrama niyə görə fil Muharram il Muharram deyir? Yəni Muharram ayın adıdır, el Muharram. O birisi isə haram olduğunu bildirir. Yəni 4 haram aydan, bilirsiniz ki, 12 aydan 4-ü haram ayları adlandırıb Allah Taala Qurani-Kərimdə. Onlardan biri də Muharram ayıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları elçi göndərir. إلى الملوك فعلم حيث بعث عددا من أصحابه كل منهم بكتاب إلى ملك من الملوك فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ودحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس وآخرين غيرهم رضي الله عنهم أجمعين və bir neçə sahabi olur onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər birini yazı ilə bərabər yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yazı yazdırır öz adından filan padşaha, filan krala və müəyyən bir sahabəyə verib onu onun yanına göndərir ki onun risaləsini məktubunu həmən krala çatdırsın Və burada misal üçün şeyx gətirir ki, Amr ibn Ümeyyə Damri adlı səhabini Nəcaşiyə elçi olaraq göndərir. Həmçinin Dihyəl Kəlbi adlı səhabini Keysərə göndərir. Bu da Rumun kralı olur. Həmçinin Abdullah ibn Hüzəfənin Əs-Səhmini Kisraya göndərir. Yəni Farsların kralına, başçısına, həmçinin Hatib ibn Əbi Bəltəni demək göndərir Muqavqisə, bu da İskəndəriyyənin sahibi olur, hökmdarı olur və həmçinin başqa səhabələr də başqa hökmdarlara elçi göndərir. Və sonra an Ənəsin radiyallahu anhu ənnə nəbiyyəllahi sallallahu aleyhi ve sellemə kətəfə ilə Kisra və ilə Qaysar və ilə Necaşi və ilə kulli cəbbərin yədüuhum ilə Allahi Teala. Ənəs Allah ondan razı olsun. Səhih Müslimdə keçən hədisdə belə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Kisraya, Qaysərə, Necaşiyə və həmçinin hər bir cəbbar olan, yəni belə deyək də hökmdarlara Allaha dəvət etmək üçün yəni yazı yazır. Yəni on yazı yazır elçilərlə onlara göndərir ki, onları Allahın dininə dəvət eləsin. 80-ci beytdə deyir müəllifimiz rahimehullah və uhdiyat mariyatul qibtiyyə fihi və fi və fi səminətis səriyyə لمؤتةٍ سارت وفي الصيام فقد كان فتح البلد الحرام. Deyir ki, bu ildə, yəni 7-ci ildən gedir hələ də söhbət, bu ildə Məriyəl Qıbdiyyə hədiyə olunur. Yəni Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem hədiyə olunur. Sonra deyir ki, və 8-ci ildə mu'təyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoşun göndərir. Səriyyə göndərir. Səriyyə biz keçən dəfə keçmişdik ki, nədir? Qoşundur. Yəni özü getmir, qoşun göndərir. Və oruc vaxtı isə nə baş verir? Haram ölkə, haram şəhərin fəthi, yəni Məkkənin fəthi baş verir. Artıq hicrətin 8-ci ilində. Və uhdiyyət məriyyətül qıbtiyyə əhdəhəlin nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem əl-muqavqis məlikul İskəndəriyyə. Məriyyətül qıbtiyyə hədiyə olunur, yəni Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem İskəndəriyyənin kralı Muqavqis onu hədiyə göndərir. Fihi ey fil muharrami minəs-sənəti səbiə حين أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا. Bu nə vaxt baş verir? Hicrətin 7-ci ilinin Muharram ayında baş verir. O zaman ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yazısı bu krala yetişir və az qalır ki İslamı qəbul eləsin, lakin qəbul etmir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem Məriyə adlı bir cariyə hədiyə eləyir və Məriyə də bilirsiniz ki kimin anasıdır? İbrahimin anası olur. Və fissəminə əsriyyə limu'tətin sarat قال ابن كثير رحمه الله ولما كان في جمال الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء مؤتة وهي قرية من أرض الشام. دمي هجرتين 8-ci ilində ابن كثير deyir ki جمال الآخرة ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz əmirlərini Mu'təyə göndərir və Mu'tədə Şam torpağında bir kənd adıdır. Və bunu da niyə göndərir, qardaşlar? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada öz elçisini göndərmişdi. Başqa krallara olduğu kimi, hökmdarlara olduğu kimi o yerlərə də, Şamın o torpaqlarına da elçi göndərmişdi. Lakin oradakilər Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem elçisini öldürmüşdülər. Və elçiləri öldürmək də o vaxtdan qadağan olunan pis bir əməl sayılırdı və kimsə elçisini öldürərsə ona müharibə elan etmiş kimi olurdu. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni bu hərəkətə görə onları cəzalandırmaq üçün nə edir? Özü getmir, özü çıxmır bu döyüşə, lakin qoşununun bir hissəsini ora göndərir. Və qəd əxbara aleyhi salatu və səlam əshabəhu bimə cara fi tilkə səriyyə kəmə cəə fi sahih Buxari ən Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək, bu qoşunda, yəni bu döyüşdə nə baş verirsə, özü orada olmaya-olmaya öz səhabələrinə bu barədə xəbər verir. Necə ki, bu səhih Buxarıda keçib, Ənəs bin Məlik rivayət edir ki, qalə xatabə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm fəqal Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbə verdi və dedi, əxəzə rayətə Zeydun fəusibə, thumma əxəzəhə Cəfərun fəusibə, thumma əxəzəhə Abdullah ibn Rəvahə fəusib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədə xütbə verir və Şamda Mu'tədə baş verən döyüşü səhabələrə vəsf edir. Deyir ki, bayrağı Zeyd götürdü, Zeyd yəni İbn Hərisə və vuruldu, yaralandı, yəni şəhid oldu. Sonra, ondan sonra bayrağı Cəfər götürdü və o da şəhid olundu. Sonra isə Abdullah ibn Rəvahə götürdü və o da vuruldu, o da şəhid oldu. Və innə aynəyi lətəzrifən və ravi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözləri yaşardı, yəni ağladı. Thummə əxəzəhə Xalid ibnul Vəlid min qeyri imratin fəfətəhə Allahu aleyh. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sonra isə təyin olunmadan, yəni əmir təyin olunmadan bayrağı Xalid ibnul Vəlid götürür və Allah onun əli ilə o yeri fəth eləyir. Və mə yəsurruni əv qalə mə yəsurruhum ənəhum indənə. Və sonra da deyir ki, və onlara və mənə daha sevimli deyil ki, yəni sevindirici deyil ki və ya onlar üçün sevindirici deyil ki, bizim yanımıza gəlsinlər. Yəni bunun mənası nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oradakı döyüşü vəsf eləyir dediyim kimi və deyir ki, birinci bayrağı Zeyd götürdü, şəhid oldu, sonra Cəfər götürdü, şəhid oldu, sonra Abdullah bin Rəvahə götürdü, şəhid oldu. Bu üç səhabini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədə əmir təyin eləmişdi qoşuna. Demişdi ki, birinci bayraq Zeyddə olur, yəni qoşunun əmri Zeyd ibn Hərisə olur. Əgər o öldürülərsə, onda Cəfər. Əgər o da öldürülərsə, onda Abdullah bin Rəvahə. Və Peyğəmbər s.ə.v-in təyin etdiyi əmirlərin üçü də nə olur? Öldürülür, şəhid olunur. Aydındır. Və ondan sonra kimsə əmirliyi əlinə götürməlidir və müsəlmanlar Xalid ibn Vəlidi əmir seçirlər. Və Xalid ibn Vəlid bu döyüşdə çox böyük qəhrəmanlıq edir. Yəni, çox yəni böyük qoşuna qarşı onlar çünki vuruşurlar və vəziyyətləri də çox ağır olur və qaçılmaz məğlubiyyətdən Xalid ibn Vəlid Allahın izni ilə onları xilas eləyir və onlar bu döyüşdən qalib kimi çıxırlar. Yəni, az itki ilə, lakin çox adam öldürərək o yerdən çıxıb qayıda bilirlər və bu da qələbə sayılır onlar üçün. Və ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölənlər barədə, şəhid olanlar barədə deyir ki, onlar istəməzlər ki, yəni geri dönsünlər. Yəni onlar elə yaxşı bir mükafatla mükafatlandırılırlar ki, elə sevinirlər ki, onları sevindirməz ki, gəlib bizim yanımıza yenidən dönsünlər. Aydındır. Ondan sonra və fi şəhri siyami minə sənəti səminəti lil hicra qəd kənə fəthül bələdil haram və hədə alfəthü zəkərəhullahu subhanahu və tə'alə fi məvadıə minəl qur'ani minhə qavluhu لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا və sonda da deyir ki, hicrətin 8-ci ilinin oruc ayında, yəni Ramazan ayında nə baş verir? Haram ölkənin, haram şəhərinin fəthi, yəni Məkkənin fəthi baş verir. Və bu fəthi də Allah Subhanahu wa Taala Qurani Kərimdə bir neçə yerdə zikr edir. Onlardan da biri Əl-Hədid surəsi 10-cu ayədir ki, Allah Taala buyurur ki, sizdən fətihdən qabaq yəni malını Allah yolunda xərcləmiş kəslərlə və döyüşmüş kəslərlə o birsilər nədir? Eyni olmaz. Onlar, yəni fətihdən qabaq İslam'a gəlib döyüşmüş malını xərcləyənlər nədir? Fətihdən sonra döyüşən və malını Allah yolunda xərcləyənlərdən bir dərəcə üstündülər. Yəni, yəni onların dərəcəsi daha böyüdür, daha üstündür. Yəni burada bildirir ki, Allah Taala yəni səhabələrin hamısını tərifləyir, lakin fətihdən qabaq iman etmiş, döyüşmüş və mallarını Allah yolunda xərcləmiş səhabələri o birlərdən daha üstün tutur. Aydındır? Və bununla da bugünkü dərsi yekunlaşdıraq. Vallahu əlem. O sallallahu əleyhi və səlləm əleyhinə Muhammed.